Takimi i Papës Franciskut me një grup viktimash të shpërdorimeve seksuale nga anëtarëve të klerit të hënën e kaluar vazhdon të ketë jehon nërkomtare. I kërkuam një koment i peshvit ndims të Malte, si mzot të Charles Shikluna, i cili gjatë papnisë Benedikte 16 pati detyrën e promotorit të drejtësisë në kongregatën për doktrinën e fesë dhe u morë pikrisht me luftën kundër abuzimeve me të miturit.
Komenti i përgjithshëm i asaj dite ka të bëjë me dhuratën e fjalës e të dëgjimit. Unë do ta quaja këtë çast jo vetëm profetik, por historik në jetën e kishës, sepse Papa, me fjalën e tij, na thot një profeci shumë të fuqishme, që na inkurajon për të ndërtuar ura dialogu, pajtimi, dëgjimi me këta vëllezër e motra që kanë vuajtur shumë për shkak të abuzimeve nga ana e disa antarëve të klerit. Por gjëja e dytë që dua të nënvizoj është koha që Papa ja kushtoi dëgjimit individual të këtyre njerëzve. Më than 30 minuta për secilin. E bëri mirë që ja kushtoi kohën e tij të çmuar një apostullimi kaq të rëndësishëm. E më ka bërë shumë përshtypje dhe jehona që pati homelia e meshës së asaj dite. Papa, që është pasardhës si Shën Pietrit, i lutet Zotit që kisha të ketë vështrimin e Jezusit për këta vëllezër e motra, viktima të abuzimeve seksuale. Por kërkon edhe hirin e vajtimit. Jo derdhje lotësh për të bërë teatr ose për t'i mbushur mendjen publikut, por për t'i mshiruar ata, për t'u qëndruar afër në vuajtjen e tyre, sidomos për t'u penduar për paftësinë tonë në mbrojtjen e tyre dhe në denoncimin e shpërdorimeve.
Papa kërkoi falje për ata klerë kishës që nuk ditën të përgjigjen denoncimeve për abuzime.
Da vescovo, quando tante volte leggo quello che dice il Papa.
Si peshkov, kur lexoj fjalët e Papës, e ndjej se më udhëheq. Ai nuk udhëheq vetëm grigjen, jo vetëm që mban delin e humbur mbi shpatullat e veta, por është edhe në krye të ne barinjve. E kjo është bamirësi e madhe që Papa e ushtron në mënyrë të shkëlqyer. Ai na bën thirrje të gjithë neve, barinjve, të jemi rojtar të grigjës. Jo më kot mbajmë shkopin i peshgnor, jo vetëm për të udhëhequr, por edhe për ta goditur ujkun. Ati i shenjtë na thotë, shikoni mirë e mos e lini ujkun të hyjë në grigjë e të vrasë delet. Siç thotë edhe Shën Agustini, të jesh i peshkëve është privileg, por edhe përgjegjësi e madhe. Madje ai e quan periculum, rrezik për i peshkvin, sepse ati që Zoti jep shumë, edhe do t'i kërkoj shumë.
Kjo ditë e këto fjalë të Papës Franciskut janë pjesë një impenjimi filluar që kur nga Silia Shenjt, sidomos nën papninë e Benedikti 16 apo jo.
Per fare collegamento storico, ma anche...
Për të bërë historikisht, por edhe faktikisht lidhjen, mjafton të mendojmë se Papa Francesku përsërit një frazë shumë të fuqishme të Gjon Palit të dytë, i cili e pati thënë më 23 prill 2002. Nuk ka vend në klerë për ata që abuzojnë me fëmijët e të miturit. Këtë frazë ati shenjtë e përsërit në homelinë e 7 korrikut 2014. Gjatë këtyre 12 vjetëve, është bërë një rrugë gjatë. Gjon Pali II, Benedikti 16 e tani Papa Francesku. U dhe filluar nga Papa i shenjtë Gjon Pali II, i cili kishte si bashkëpunëtor të besueshëm kardinalin Ratzinger, që do të bëhet pasardhësi i tij. E tani Papa Francesku e vazhdon këtë rrugë, edhe me ndihmën e një komisioni të ri për mbrojtjen e të miturve, me ekspertë të cilët mund t'i japin një dorë kishës për t'i dhënë përgjigje më të rrept kësaj tradhtie të disa eksponentëve të klerit.